Алтыншы басы. Мордақайға үрмет беріледі. Сол кеше Ахашверош патшадың ұйқысы қашты. Ол патшалығында жүргізілген істерді, ескерген кітапты әкелмеге бұйырды. Кітапты патшадың алдында оқып басладылар. Онда Ахашверош патшадың екі евнухы, оны өлтірмеге ниет еткен қапы сақлаушылары, Бихтан Мантереш ақында білдірген Мардақайдың хабары язылған еді. Патша, мұның үшін Мардақайға қайдай үрмет, ем қайдай сый берілді деп сорады. Құлықшылары, оға еш бір затты етілмеді деп яуап берділер. Сол уақыт патша, есік алдында кім бар деп сорады. Бұ Хаман еді. Ол өзі әзірлеген дарағашта Мардақайды ассынлар деп, патшаман сөйлесу үшін сарайдың тысқы қаралдысына келген еді. Патшадың құлықшылары, «Міне, қаралдыда Хаман тұр», деділер. Патша, «Кірсін», деді. Хаман кіргенде патша оға. Патша үрметлемеге сүйін кісі үшін ниетпеге керек, деді. Хаман жүрегінен алып, «Патша меннен басқа тағы да кімге үрмет көрсетер екен?» деп ойланды. Сонда патшаға яуап беріп, «Патша кімге үрмет көрсетпеге сүйсе, сол кісіге патша киген патшалық киімлерін, ем патша атланып жүрген ат әкелінсін, аттың басына патша тажы кидірілсін. Киім де, ат та патшадың ең жоғары мырзаларынан бірінің қолына берілсін. Соң патша үрметлемеге сүйген кісіге сол киімлерді киіндіріп, оны сол атқа атландырып, шахар майданына шығарып, оның алдында патша үрметлемеге сүйген кісіге бұлай етіледі деп білдірсін, деді. Сонда патша Хаманға, «Айтқаныңдай сөйле оқ киім мен ат алып келді, патша қапысының түбінде олтырған үйіт Мардақайға солай ет. Сөйлегенлеріңнің бірісін де түсіріп қалдырма», деді. Хаман киім мен ат алып келіп, Мардақайды киіндірді. Оны атқа атландырып, шахар майданына шығарды. Емоның алдында патша үрметлемеге сүйген кісіге бұлай етілді, деп білдірді. Мардақай, яғни сарай қапысының түбіне айланып қайтты. Хаман болса, қайғырып, басын яуып, үйіне асықты. Хаман басына келген бәрі затлар ақында пішесі Зерешке, ембәрі досларына хабарлады. Кеңес берушілерімен пішесі Зереш. Сенің дережең юыт тұқымыннан болған Мардақай арқалы төмен түсіп баслағаннан соң, сен оны еңге алмай ақсың. Керісінше, оның алдында иғылай ақсың, деділер. Олар енді де Хаман ман сөйлей тұрып, патшадың евнухлары келіп, Хаманды Эстер әзірлеген зияпетке тез болып әкеттілер.